Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаємо всіх дорогих нам радіослухачів. Розпочинається катехеза. Сьогодні в студіо з вами працює сестра Люцина. Також дуже щиро, сердечно вітаємо катехету. Це є отець Петро Баух. Отож, отець, щиро вітаємо вас!
Воістину воскрес, сестро.
Також радіємо з цього слова, якби так, за кордону, за океану, але ви не так далеко від нас, бо, здається, лише з міста Львів. Я не помиляюся?
Міста Київ, Київ, сестро.
А,
вже.
Київ. Ой, так. Шкода, що ви тут не сидите в студії Радіо Марія.
А, бачите, не їздить метро і важко.
Ага, зрозуміло. Отож, радіємо з цього, що маємо такий ентузіазм у отця, і також чуємо такий ентузіазм, і також оптиміст, яким хочемо наповнятися, слухаючи цю катехезу. Тому отож, давайте запитаємо на початку, яка тема сьогодні буде?
Тема, ось, переживаємо період пасхальний, який буде продовжуватися аж до зіслання Святого Духа, то я так подумав, що варто би сказати про воскресіння Христа, як про яке вже говориться третій тиждень, але так трошки більш богословськи, біблійно. Воскресіння Христа у Новому Завіті. Правда, ось така тема сьогодні катехези буде.
Дуже дякую за цю тему, дуже гарно. Я думаю, також хочу тільки озвучити, що це є прямий ефір, і згодом будемо вас запрошувати також до єдності з нашим катехетою. Наразі слухаємо уважно про воскресіння Христа у Новому Завіті, так?
Так. Це, правда, тема, яка є центральною, як відомо, Євангелій, хоча знаходиться в кінці цього, кожного з Євангелій. Тим не менше, відомо, правда, дослідники добре знають, що ця тема була не останньою, а була першою. І це видно вже з діянь апостолів, тому що апостол Петро після зіслання Святого Духа перше, що проповідує, це воскресіння Христа. Свідки проповідують воскресіння Христа. І далі вже проповідуються інші речі, які там відбувалися перед воскресінням, що передувало цьому і так далі. Отже, це є тема центральна, головна для нас, християн, взагалі, найбільше свято, найбільша подія, настільки велика, що, як то дехто каже, замахнулися християни на суботній день. Одну з заповідей навіть, і це парадокс, правда, це треба ще вияснити, що змінили з огляду на воскресіння день, зробили його днем Господнім. Ось цей восьмий день став головним для християн. Настільки ця важлива подія для християнства сталася, яким було воскресіння Ісуса Христа. Отже, два слова лише про те, що це не було чимось воскресіння Христа несподіваним в сенсі інформаційному. Про можливість воскресіння після смерті, ну, йдеться про воскресіння людей, про це вже була мова в Старому Заповіті. Тому що початково, звичайно, не було цієї ідеї воскресіння десь там в ранніх книгах. Люди жили, Бог благословив, але потім помирали і відходили до місця, яке називалося загально Шеол. І ось десь там перебували. Все. Десь з часів пророків, особливо, ось хочу тут зацитувати пророка Езекіїла, можемо це прочитати в 37-му розділі його книги, пророка Єзекіїла, з'являється, озвучується ідея, яка вже тут і там з'являлася, правда, несміливо, але так. Це Єзекіїл, нагадаю, жив 6 століть перед Христом. І він ось пише певну таку візію, таку видіння, як то пророки часто мають, певне натхнення, певне видіння. Цікава історія, досить така символічна, навіть можна сказати, як у певних фільмах чи історіях. І ось він так пише: «Вивів мене Господь у дусі і поклав мене серед долини. Долина ж була повна костей. Обвів він мене навкруги тих, і ось було їх дуже багато по долині, всі вони були присухі». Ну, йдеться про ці кості. «І промовив до мене Господь: сину чоловічий, чи оживуть ці кості? Я відповів: Господи Боже, ти знаєш. Тоді сказав до мене: проречи над цими кістками і скажи до них: ви, сухі кістки, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог до цих костей: ось я уведу у вас дух, і ви знову оживете. Я обкладу вас жилами, ви поростете тілом, я вкрию вас шкірою, вкладу у вас дух, і знову оживете, і зрозумієте, що я Господь. Тому пророкуй і скажи їм: так говорить Господь Бог: ось я відчиню гроби ваші, і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в ізраїльську землю. І зрозумієте, що я Господь, який відчиню ваші гроби, та й виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і дам вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я Господь, я сказав і зроблю це слово Господнє». Повторюю, це 37-й розділ пророка, книги пророка Езекіїла. Можливість воскресіння не просто якогось в дусі чи повернення душі, тільки говориться виразно про кістки, про тіло, про м'язи і про повернення до знову тут, де людина жила. Звичайно, що потім вже буде осмислюватися, як це, що це за повернення, що це за Ізраїль, правда, і так далі. Ось дещо пізніше, ось саме 2 століття перед Христом, чи так десь, 150 років приблизно, читаємо в 2-й книзі Макавеїв знову таки таку історію. Наступного дня вояки Юди прийшли, саме тоді була на це крайня пора, щоб зібрати трупи полеглих і поховати їх у батьківських гробах разом з родичами. І почали вони молитися, благаючи, щоб гріх, який стався, простився їм цілковито. Бо якби він, мається на увазі Юда, Макавей, якби він не надіявся, що полеглі встануть з мертвих, зайвим і смішним було б молитися за мертвих. При цьому мав він на увазі прекрасну нагороду для тих, що благочестиво вмирають. Що за свята й благочестива думка? Тому він і приніс жертву приблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Ось має надію вже Юда Макавейський, що вони, звичайно, повстануть з мертвих. Правда? Але для цього важливим є, щоб це було повстання з мертвих без гріха. Молитва за померлих тут ще з'являється. Бачимо, що вже перед Христом ця ідея воскресіння, вона була присутньою в Ізраїлі. Не всі її поділяли, і це бачимо в дискусіях деколи з садукеями, які не поділяли цієї думки. Фарисеї натомість погоджувалися. Але дехто скаже: ой, нічого нового, інші релігії, правда, мають такі самі ідеї про воскресіння. Особливо, якщо ми говоримо, тема сьогоднішня – воскресіння Ісуса Христа, який є Сином Божим, який в Євангелії від Йоанна виразно сказано, що є, як казав Тома апостол, Господь мій і Бог мій, тобто воскресає Бог. І хтось каже: ось ідея воскресіння богів була відома вже в стародавніх релігіях, наприклад, Сходу. В Єгипті бог Осіріс там воскресає, в Месопотамії бог Тамуз, в Ханані бог Ваал, відомий з Старого Заповіту. І більшість цих богів були богами родючості. І тому тут, скоріше, мається на увазі, люди дивилися на природній цикл, природа, ці пори року змінювалися, замирала восени, взимку, а потім весною, ось як тепер, починала розквітати, відроджуватися. І це стародавні народи якось так в своїй релігійності пов'язали, що це є ось воскресіння їхніх тих богів, яких вони там вірили. Повторюю, це були всі боги родючості. Однак старозавітня ідея воскресіння померлих зриває з цим природнім циклом повернення до життя. І вона залишає Богу владу над воскресінням, тобто над життям і смертю. Це вже дякуючи Божій силі, Божій благодаті, людина повстане зі сну, тобто зі смерті, і повернеться до життя. Тому що Бог Ізраїля є Богом живих, а не мертвих. Ісус Христос, пам'ятаєте, про це нагадає, говорячи з садукеями, дискутуючи про Воскресіння, що як ви думаєте, коли Бог говорить, що я є Бог Авраама, Ісака і Якова, то чиїм я є Богом? Мертвих? Ні, живих. Отже, Авраам, Ісак і Яків живі і очікують Воскресіння. Повторюю, Воскресіння Христа являється першим фактом нового заповіту. Стисліше, Євангелій так званих синоптичних, тобто Матея, Марка, Луки. Ось, і цей факт має вияснити, ким насправді є Ісус з Назарету і яким саме він є Месією. Воскресіння Христа, яке потім в кінці Євангелій, кожний євангеліст в останньому розділі чи в останніх двох розділах там поміщає, ось це є тим світлом, яке має надавати зовсім інший сенс всім тим вчинкам, словам, ділам, життю історичного Ісуса Христа. Ось воно виясняє. Без цих останніх розділів, Євангелія зовсім мають інший сенс. Досить цікава історія з цікавою людиною, харизматичною і так далі, пророком, можливо, чудотворцем, але це зовсім інше без Воскресіння. І тому євангелісти готують читача до цього факту, який з'явиться в кінці Євангелії. Багатьма пророцтвами Ісуса про своє страждання та воскресіння. Ось він декілька разів там буде повторювати. Син чоловічий має багато постраждати, а третього дня воскреснути. Люди видадуть сина чоловічого на смерть, але він воскресне. І цікавим є факт, що у цих євангелистів, у Євангеліях там Матея, Марка, Луки, ці пророцтва Христа про своє воскресіння не сприймаються слухачами. Вони є незрозумілими. А деколи навіть Христа намовляли відмовитися від цієї ідеї. Пам'ятаємо, апостол Петро після славного визнання месіянства Ісуса Христа намовляє Христа не йти в Єрусалим, не страждати і не воскреснути. І Христос навіть тоді досить сильні слова сказав йому: «Відійди від мене, сатано». Тобто є певне незрозуміння серед учнів щодо ось цього факту основного воскресіння. І таке питання: звідки таке несприйняття майбутнього воскресіння Христа? Якщо вже ідея, бачимо, у Старому заповіті присутня, Езекіїл про це говорив, в книзі Макавеїв читаємо про це, в середовищі фарисеїв мова була про воскресіння і так далі, а тут щодо свого вчителя, то учні мають сумніви, незрозуміння, якби повз їхні вуха проходять ці уваги і пророцтва Ісуса Христа, що так буду страждати, але все рівно воскресну. І це незрозуміння з одного боку бралося з помилкового образу Месії. Бо цей Месія в уяві апостолів, його учнів, мав перемогти ворогів, але не пасти жертвою цих ворогів, не померти. Ось. А з другого боку, як підказують нам євангелісти, чи то Лука, чи то теж Йоанн, апостоли не розуміли, що старозавітні пророцтва про воскресіння відносяться до Месії в першу чергу. Ось пам'ятаємо в Євангелії, в недільному Євангелії про тих учнів, що в Емаусі, йшли до Емаусу, там Христос говорив, що всі ці пророцтва відносилися до нього. Про те, що належало сину чоловічому страждати, бути вбитому і воскреснути третього дня. Ось це, можливо, що учні знали про воскресіння, звичайно, погоджувалися, буде колись там, але не стосується нашого вчителя. Наш вчитель має бути переможцем, має бути сильним, має перемогти ворогів, але не сам померти, щоб потім воскресати. І лише явлення воскреслого, Ось вже аж цей останній момент настав, коли Воскреслий являється тут і там апостолам, відкриває їхні очі. І вони починають вірити, що Христос – це саме той, про кого говорили пророки. Ці явлення взагалі ось цікаві. Їх так називають таким грецьким словом «христофанії», тобто порівнянні з теофаніями, богоявленнями. Ось у Старому Заповіті десь Бог явився комусь Мойсеєві в кущі – це теофанія, богоявлення. А тут є ці явлення воскреслого своїм учням, називаються «христофані». Ось були десь в замкнутому приміщенні – явився Христос. Були на березі озера – явився Христос. На другому березі його побачили, Йоанн каже, це Господь. Правда, ось це, ці христофані, вони досить у Євангеліях хаотичні. На відміну від хронології, наприклад, страждань, можна порівняти євангелистів, всі чотири євангелісти описують страсті Ісуса Христа, ось ті, які читаються вже в вербну неділю, потім на Велику П'ятницю. І вони досить, якщо порівняти, скласти мозаїку, то вони одне за одним накладаються, немає великих розбіжностей. Натомість хронологія зустрічей з Христом після його воскресіння у кожного євангеліста своя. І тому біблійні джерела, які ми маємо в чотирьох євангеліях, не дають змоги скласти точну хронологію явлень Воскреслого Христа, де він явився перший раз, чи в Галілеї, чи в Єрусалимі, чи, правда, на березі озера, чи в замкнутій кімнаті, чи, правда, і так далі. Невідомо. І головною ціллю, однак, всіх Євангелій є показати, що Воскреслий Христос явився своїм учням, і вони були цього свідками. Натомість, вже чимось другорядним було з точки зору перших християн там, чи, та авторів Євангелій, де це відбувалося, коли і як. І підтвердженням цього, власне, є проповідь апостолів після Воскресіння, там, чи то в діяннях, чи то в посланнях, де подається сам факт цієї події. Ось візьмемо Павла апостола. Він просто говорить, що Христос помер на хресті і воскрес. Не говорить, де, коли, як. Коли явився, тільки факт, страждав, помер і воскрес нашого ради спасіння. Ось, і також говориться про те, що проповідники воскресіння – це наочні свідки. І майже не згадується про обставини. І такий стиль проповіді, нагадаю, традиційно називається керигмою. Керигма – це благовіщення про воскресіння Христа, що Христос воскрес. Ось так, як ми вітаємо один одного в ці свята, ну то ми фактично проголошуємо керигму, якби ми трошки так задумалися, не лише так, а механічно. Христос воскрес і воістину воскрес – це є проголошення того найбільшого факту нашої віри. Ми не говоримо, де воскрес, правда, як воскрес, кому явився, тільки просто Христос воскрес. Ось це і є, і це і є керигма. І саме на керигмі, на цьому факті, на цій правді, найголовнішій нашої віри, опирається, наприклад, ціла теологія апостола Павла. Ось всі його послання на цьому, це є фундамент його послань. Якщо собі уважно перечитаємо, то побачимо, що в посланнях є про Христа, а чого немає. Майже немає в його посланнях згадок про слова земного Христа, про його діяльність, про його той передпасхальний період. Все концентрується у Павла на факті воскресіння, яке в свою чергу стисло пов'язане зі смертю на хресті. Ну, бо що було воскресіння, то повинна була бути смерть. А смерть Христа – це є наше відкуплення і так далі. Тобто теологія апостола Павла, чи то можемо сказати христологія, вона виразно така йде в сторону спасіння. Ось має свою ціль. Не просто Христос воскрес, а і навіщо? Щоб показати якесь чудо? Ні, нашого ради спасіння. Тому говорить Павло, наприклад, в посланні до римлян, в 4 розділі. «Віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання». Правда, ось такі юридичні терміни трошки застосовує. Ми винні, винуваті, грішні, згрішили, є суддя, але Христос постраждав, помер і воскрес для нашого оправдання. Єдина подія там перед смертю на Христі і воскресінням, до якої часто нав'язує апостол Павло, це тайна вечеря. Ось це винятково відноситься трошки день раніше до Великого Четверга, і, тобто там, де була встановлена Євхаристія. І про це пише апостол Павло в першому посланні до Коринтян в 11 розділі. Говорить, так як мені передали, так і я вам говорю, що Христос тієї ночі взяв хліб, потім взяв чашу і встановив Євхаристію. Ось. Але це, звичайно, знову таки в контексті пасхальної події. Тому, наприклад, у нас, ми її так говоримо, тепер, якби з цього виходячи, слушно святкуємо тридення, Великий Четвер, Велика П'ятниця і вже субота, вечір, воскресіння на вечері, що це єдина служба, єдина подія. В кінці кожної служби немає благословення. Лише завершується благословенням після воскресіння, завершення служби на воскресіння Христа. Бо це є єдина спасительна подія, вона почалася вже в Великий Четвер. Ось. І тому Павло, значить не тому Павло, а тому ми до цього нав'язуємо, бо Павло це пов'язав як в одне ціле. Для нього це щось єдине. І нічого дивного немає в такому підході. Павло є свідком воскреслого Христа, якого він зустрів по дорозі до Дамаску. Ось в 9 розділі книги «Діянь апостолів» ми про це читаємо. Ось це знамените навернення Савла, який пізніше став Павлом. І ця подія стала центральною не лише в особистому житті апостола народів, але й в його богослов'ї. І тому саме це, в першу чергу, Павло прагне передати своїм учням та читачам як основу віри, як надію спасіння, як те, що сповнило старозавітні пророцтва. Читаємо в першому посланні до Коринтян, в 15 розділі. «Я би вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос помер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням». Ось Павло нам благовістить померлого і воскреслого Спасителя. Є, звичайно, у посланнях Павла мова про втіленого Сина Божого, винятково, але це у гімнах. Ось є гімни, так звані, які ми маємо з послання апостола Павла. Там є мова про те, що Бог послав на цей світ свого Сина. Але знову таки, це все з тією самою єдиною цілею, щоб нас викупити від гріха. І це відкуплення сталося на Христі і довершилося, підтвердилося у воскресінні. Бо згідно з апостолом Павлом, без Христа неможливе було б воскресіння. А без воскресіння смерть на Христі стала безглуздою. Ось це так бачимо, наскільки це взаємопов'язане. Можемо сказати теж про нас самих, що, звичайно, ми всі воскреснемо, і тому наша смерть взаємопов'язана з нашим, смерть кожного з нас, яка нас чекає в кінці життя, пов'язана з нашим воскресінням, і з огляду на те наше воскресіння, наша смерть набирає сенсу. Набирає якогось глибшого сенсу, не просто якесь ось так є, безпорадно мусимо і що робити, і нічого не діє. А вона стає чимось таким кроком, етапом на дорозі до славної події нашого воскресіння. Головне, щоб ось як з книги Макавейської пам'ятати, що ми повинні так прожити, щоб воскреснути до життя з Богом, щоб не воскреснути на суд і почути прикрі слова, що не знаю вас. Ось це наше завдання як християн. І можна сказати, правда, те, що апостол Павло тому мовчить про історичного Ісуса, бо його не сильно цікавить, правда, ось значить, не настільки сильно цікавить його Ісус Христос як чудотворець, як великий там харизматичний лідер. Його найбільше цікавить, це постійно підкреслює, відношення з Христом тут і тепер. Тобто життя у Христі сьогодні. Ні, якщо Павло так, логіка Павла така, ось те, що описують євангелісти, бо Павло знав оповіді євангелістів, хоча вони ще не були в його часах записані, вони передавалися усно. Павло, власне, був першим автором Нового Заповіту, ті послання, вони раніше від Євангелії були написані, як ми знаємо. Але він був в курсі був про ті, передали йому, правда, інші свідки про земне життя Ісуса Христа. І він собі роздумовував, Павло, але ми живемо тепер уже, після Воскресіння. І яким чином ми повинні мати зв'язок, стосунок з Ісусом Христом? Власне, з воскреслим, власне, через Воскресіння. Яким чином наше життя має формуватися? Лише історіями про євангельськими, про те, як Христос, дуже гарними, зрештою, і ми їх святкуємо, народження, в храмі перебування, і так далі, і так далі. Ні, це все було ціль, була така, щоб ми формуємо своє життя, свою моральність, свої, правда, відносини з Богом, але ціль є така, щоб ми тепер жили у Христі Воскреслому, щоб ми тепер, правда, каже Павло, живу вже не я, живе у мені Христос. Правда, в ньому ми рухаємося і існуємо в Бозі. Ось, тому це для Павла є найважливіше. Саме це дає спасіння для мене, не просто згадка минулого, без активно і особисто зодягнення у Христа. Ось тому слова, коли ми говоримо «Христос воскрес», «Вистину воскрес», «Святимо щось», «Святили щось», в цьому році важче було, але зазвичай кошики і так далі. Це Павло би сказав, нема сенсу, якщо я не зодягнувся у Христа, якщо я не маю відносини з воскреслим Христом, якщо я не скажу разом з Павлом «Живу вже не я, живе в мені Христос». В другому посланні до Коринтян, 5 розділі, Павло говорить, так що віднині по-людському ми не знаємо нікого. Коли ж і уявляли собі Христа по-людському, то його вже тепер не так собі уявляємо. Тому коли хтось у Христі, то й нове створіння, старе минуло, настало нове. Ось, виходячи з цього всього, варто також сказати таку річ важливу. Непустий гріб став джерелом віри в Христа Месію, але особиста зустріч з ним після Воскресіння. Пам'ятаємо, пустий гріб, не зникли сумніви. Учні в Емаус, коли йшли, ось знову повертаємося до цієї історії, говорять, які жінки пішли до гробу і не знайшли там тіла, тобто побачили пустий гріб, і оповідають про щось там, про. Але ми ж то не цей, ми нічого не. Далі переконані ці учні, що Христос помер. І тільки зустріч з ним, коли відкрилися їхні очі, ось зустріч учнів в закритій кімнаті, тоді вони починають вірити, ця особиста зустріч з воскреслим.
Отож, я вже починаю реагувати, тому що почула про жінок, про яких зараз згадуємо також після Воскресіння. Дуже прекрасна тема, дуже гарно слухається також. Але хочу нагадати, що маємо можливість бути на зв'язку з нашим катехетом. Це садець Петро Баух і телефони студії, код міста Києва 044 і стаціональні номери телефонів 577-56-45, 577-56-46, 098-658-60 і 093-272-07-45. Одразу два телефони дзвінки з'явилися, тому приймаємо вас по черзі. Абонент 098. Так, слухаємо.
Алло.
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
А скажіть, будь ласка, а тут написано є Матвія, 27 розділ, 51 вірш. І ось завіса в храмі роздерлася над бою зверху додолу, земля затряслася, скелі розколи. І гроби повідчинялись, багато тіл померли, святих воскресли. І вийшовши з гробів по воскресінні, увійшли в святе місто, з'явились багатьок. Як це розумієте?
Отець Петро, я пропоную, як можна, коротко приймемо ще наступні два телефони, а потім відповідь одна, будь ласка. Абонент 093.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Я хотіла попросити отця, щоб сказав, якщо можливо, конкретну цитату друга Маккавеїв, те, що він говорив про тих, хто вмирає в Ісусі воскресе.
Добре, і останній телефонний дзвінок, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Це пані Марія зі Львова. Я вас вітаю і хочу попросити, щоб ви пояснили, що книга Маккавеїв не входить в Біблію. В Святому Письмі є, а в Біблії немає.
Отож, також коротко, бо вже маємо мало часу. А ти з Петро, будь ласка, вам відповідь.
Якщо йдеться про друге питання, то це друга книга Маккавеїв, 12 розділ, 39 вірш, 42 і так далі. Якщо йдеться про третє питання, то в католицькому каноні книга Маккавеїв входить в Святе Письмо і в Біблію. Протестантський канон обрізаний, він складається з 66 книг. Там, звичайно, це канонічна, не канонічна книга. Натомість католицька, католицький канон і православний включає це. Правда, про це можна ще зробити окрему катехезу, щодо, які книги входять в Святе Письмо, які не входять. І якщо йдеться коротко про перше питання, ось та історія, яку Матей лише згадує, що розірвалася завіса, це з 27-го розділу, і що там вийшли багато тих померлих і так далі. Це все належить розглядати в контексті вже самого воскресіння. Чим це, я якраз хотів тепер на кінець це сказати, чим цей факт був історичним лише чи понадісторичним? І ми приходимо, вже дивлячись ось ті хаотичні з'явлення і зникнення Ісуса Воскреслого, що він вже, ну це той самий Христос, але вже веде себе не так, як переходить якби фізичні закони. Тобто вже якби є поза історією. Це щось, що поза історією відбулося. Тому тут можна би так сказати, що це так зінтерпретувати, що, правда, ця подія – це свого роду якби навіть пророцтво. Або якби Матей пробує заглянути в те, що відбувається вже поза нашим часом. Тобто Христос дійсно воскрес, і потім в богослові це буде розвиватися, зійшов аж до цього низин аду, витягнув звідти всіх праведних, починаючи від Адама, і звичайно, що вони вже починають воскресати. Для нас, які живемо в часі, це все настане. А для Христа воскреслого, ось він своїм воскресінням вже переміг смерть. Ми кажемо, а ми ще будемо помирати. Правда? А з другого боку говоримо, але він переміг смерть. Тобто Матей, якби так можна би інтерпретувати, коли говорить, що багато повоскресало, що власне, багато воскресне завдяки цій події воскресіння Ісуса Христа. Добре, тобто будемо завершувати, я так думаю.
Так, але маємо ще 7 хвилин, то хочемо почути такий гарний висновок, підсумок цієї катехези. Дійсно, ви так гарно малювали картини зі сторони Біблії про воскресіння, що з захопленням, напевно, всі ми слухали. Будь ласка.
Власне, будемо підсумовувати цю нашу подію. Якби з точки зору нового заповіту, дійсно, воскресіння – це колиска віри в Христа, це є основа, правда? Але теж варто пам'ятати, що набагато важливішим є не те, що Христос воскрес, але те, хто воскрес. Ні? Правда, не воскресіння робить Христа Месією і Спасителем, але навпаки, Христос робить своє воскресіння спасительним. Не смерть на Христі чинить Христа відкупителем, але відкупитель чинить свою смерть спасительною. Я постійно про це говорю, постійно це кажу. На Голгофі троє помирали, і лише один став спасителем. Ті двоє не були, це не була спасительна для роду людського смерть. А умови були такі самі. Три хрести, три смерті і так далі. Але, власне, це спаситель, це особа, ким був Христос, це дуже, дуже важливо, щоб про це не забувати. Тому тут знову із воскресінням пов'язане втілення. Ось хто прийшов на цю землю? Що не просто якийсь там Ісус з Назарету, один з, але унікальний, єдиний, винятковий сам Бог прийшов, бо лише Бог може сам воскреснути, лише Бог може відкупити. Решта, то ми воскреснемо завдяки Богу, завдяки силі Божій. Ось це дуже, дуже важливо пам'ятати. Отже, чим було воскресіння Христа? Новий заповіт говорить, Христос воскрес із мертвих. Ось в Матея читаємо це, в Марка, в Луки, в Діяннях, посланнях. Із мертвих. Деталь, правда? Ну, така множина, є однина, бо не говорять воскрес із мертвого, але воскрес із мертвих. Тобто є якась група мертвих, померлих, всі, які дожили до Христа, і зрештою і після Христа, і ось ми всі можемо це побачити на цвинтарях, там лежать померлі. І автори Нового заповіту говорять, що Христос із мертвих тих воскрес. І ця деталь, вона пізніше вплинула на богослов'я воскресіння, особливо на Сході, де підкреслювалося, що Христос не з гробу воскрес, в якому лежав, з якого після свого воскресіння вийшов, але з мертвих. Тобто Христос повернувся до життя зі стану, в якому перебувають всі померлі. Він вийшов з Шеолу, тому що саме там перебувають, ну, після смерті померлі. Але Христос виходить переможно з самого смертельного дна, яке переживає до кінця, і входить до вічного життя. Якби, і таким чином відкрив дорогу до вічного життя тим, які в Шеолі перебувають, чи перебувають після смерті. Правда, ми говоримо вже тепер з католицької точки зору в чистилищі. Він перший. Він якби, і за собою він веде всіх решту. Ось, це воскресіння з мертвих дуже важливо для нас. Чи тих, які померли, мертві вже є, чи ті, які помруть і будуть мертві. Христос воскрес із мертвих. Надія. З'явилася надія. Правда? І ми за ним також воскреснемо. Тобто воскресіння Христа – це перехід не з гробу на землю, але це перехід з пекла на небо. Або перехід з того світу, з Шеолу, до спасіння. Тобто, це воскресіння Христа не лише перемога над його власною смертю, але над смертю взагалі як такою. Як говорить апостол Павло, знову його багато цитуємо, Христос таки справді воскрес із мертвих, первісток померлих. Бо тому, що через чоловіка смерть одного, через чоловіка і воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. І кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім Христові. Ось. Це є дуже важливо, що після воскресіння ми повертаємося не до якогось земного життя, як було ось воскресіння Лазаря, але до життя вічного, входимо до Царства Божого. І тому воскресіння – це нове творіння, нове життя, більш величне, більш значиме, ніж сотворіння світу. Звідси неділя, тобто день воскресіння, став більш значимим, ніж субота, ось коли Бог творив світ і сьомого дня відпочив. Це Христос став нашою суботою. Христос став нашим відпочинком. Христос став тим найважливішим, навіть важливішим, ніж все творіння, правда, який сам брав участь у цьому, бо він є Слово Боже, а Словом творив Бог світ. І тепер ми в ньому всі маємо надію воскресіння до життя вічного.
Дякую, це вже час завершився. Отець Петро, ми вам що дякуємо за це. За це, направді, міцні слова і таке, насправді, які слова, які доторкають сердець, доповнюють цю інформацію, може, яку ми мали, власне, за сторони богослов'я. Дякую вам щиро.
Дякую, з Богом.
З Богом. Отож, це була катехеза, з вами в студіо була також сестра Люцина. Ми прощаємося з Богом усім.